Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Šta stoji iza inicijative Srbije da zemlje bivše SFRJ 2011. godine u Beogradu zajednički organizuju samit nesvrstanih? Bojan Alpinto iz Foruma za međunarodne odnose i istoričar Nikola Samardžić.
Motiv svih zemalja može biti ekonomski blok nesvrstanih. Predstavljaju sve razvijenija tržišta. Drugi motiv može naravno da bude spoljnopolitički.
Danas se potpuno nevjerovatno tumači ta titula spoljna politika kao uspešna, jer je on lavirao između istoka i zapada, pa onda dobijao na osnovu toga kredite i zapravo je učio Jugoslovene korupciji i neradu.
Zemlje sa prostora bivše Jugoslavije u osnovi podržavaju inicijativu Srbije. Irena Kljajić, savjetnica predsjedavajuće predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića.
Komšić i dalje podržava tu ideju. Inače, predsjednici Tadić, Mesić, Vujanović i Komšić su na samitu u Šarm el-Šejku dogovorili se da bi to bilo dobro, kao što bi bila dobra i zajednička saradnja firmi na tržištu nesvrstanih zemalja.
Politički direktor MIP-a Crne Gore Vesko Garčević.
Crna Gora kao nasljednik te države, nasljednik ove istorijski i politički značajne baštine, i da će konačno ovakve vrste sastanaka biti dobra prilika da se države sukcesori bivše SFRJ pošalju jedan dobar signal da su spremne da srađuju međusobno.
Savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić.
Ako se obilježava 50. obljetnica te prve konferencije na vrhu, onda je logično da u pripremama takvog obilježavanja sudjeluju sve zemlje sljednice tadašnje federacije.
30. avgusta u manastiru Morača bit će održana osnivačka skupština Matice Srba Crne Gore. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović.
Po mene Matice Srba za Crnu Goru znači da je srpski narod u Crnoj Gori manjinski narod. Kao što znate, u Crnoj Gori postoji i Matica Crnogorska, i Matica Muslimanska, i Matica Bošnjačka, i od 30. avgusta postojaće i Matica Srba za Crnu Goru.
Povodom 70. godišnjice pakta Ribbentrop-Molotov, britanski profesor Richard Overy. Staljin je naravno pobedio jer nije morao da ratuje protiv Britanije i Francuske, što je po svaku cenu želeo da izbegne. To mu je također omogućilo uporište u istočnoj Evropi, što nije bilo ostvarivo tokom 20. i 30. godina prošlog vijeka, ističe Overy.
slobodnaevropa.org.
Novi ambasador Sjedinjenih američkih država na Kosovu, William Christopher Dell, rekao je da će njegova zemlja nastaviti da podržava Kosovo i da je nezavisnost Prištine nepovratna.
Hteo bih vas uveriti, gospodine predsjedniče, u ime Sjedinjenih američkih država da možete nastaviti da računate na nas kao odlučnog partnera. Američka politika prema Kosovu je jednostavna i jasna. Nezavisnost Kosova je nepovratna i podrška Sjedinjenih američkih država za nezavisnost Kosova je odlučna. Mi smo posvećeni našem zajedničkom projektu izgradnje demokratske sa vladavinom zakona multietničke tolerantne države koje će postati član transatlantske i evropske porodice.
Novi ambasador Sjedinjenih američkih država na Kosovu, William Christopher Dell.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbija je predložila da se ministri spoljnih poslova zemalja bivše Jugoslavije krajem septembra okupe u Njujorku kako bi se dogovorili o zajedničkoj organizaciji samita nesvrstanih 2011. godine u Beogradu povodom 50. godišnjice osnivanja pokreta. Ovu inicijativu je pokrenuo predsjednik Srbije Boris Tadić tokom nedavnog samita nesvrstanih u Egiptu. Beograd je bio domaćin osnivačkog skupa tog pokreta 1961. Da li je cilj ovakve inicijative Beograda zajednički interes i vraćanje povjerenja među državama regiona? Je li reč o nastojanju da što manje zemalja prizna Kosovo kao glavni razlog okretanja Srbije pokretu nesvrstanih? Više pojedinosti iz Beograda, Iva Martinović.
Posle uspješne afroazijske konferencije u Bandungu, tri ugledna svjetska državnika, jugoslavenski predsjednik Tito, indijski premijer Nehru i egipatski predsjednik Nasser, sastali su se na Brijunima i 19. srpnja 1956. potpisali deklaraciju koja se smatrala začetkom budućeg velikog nesvrstanog pokreta. Trojica su osudila podjelu na blokove, utrku na oružanje i zatražila gospodarsku pomoć nerazvijenim zemljama. 6 godina poslije na Beogradskoj konferenciji došlo je do organizacijskog povezivanja nesvrstanih zemalja.
Sveta koji je postojao te 1961. godine više nema. Nema ni tadašnje Jugoslavije i njenog predsjednika Josipa Broza Tita. Ipak, jedna od zemalja koje su je činile širi svoju inicijativu da 2011. bude domaćin samita nesvrstanih i poziva sve države bivše SFRJ da ga povodom 50. godišnjice osnivanja pokreta zajedno organizuju.
Srbija, koja je trenutno posmatrač u pokretu, bila bi počašćena da bude domaćin i da zajedno sa drugim državama, sukcesorima bivše Jugoslavije, organizuje taj skup. On bi trebalo da obeleži jedan značajan deo naše zajedničke istorije u funkciji dalje afirmacije dobrobiti svakoga od nas.
Tako ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić u pismu kolegama iz regiona obrazlaže inicijativu koju je na samitu pokreta nesvrstanih u Egiptu pokrenuo predsjednik Srbije Boris Tadić. Ono što je sigurno jeste da, iako još nema zvaničnih odgovora, iz pojedinih zemalja bivše Jugoslavije stižu pozitivni signali. No oko pitanja šta Beograd 50 godina kasnije zapravo hoće sa ovom inicijativom, mišljenja u samoj Srbiji se razilaze. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, smatra da zajednička organizacija samita nesvrstanih svima može doneti korist, a kao najznačajniju ističe vraćanje poverenja između država u regionu.
Motiv svih zemalja može biti ekonomski. Nekada kada je bivša Jugoslavija sarađivala sa tim zemljama, oni su bile dosta nerazvijene, tamo su se osamostalile, formiranje država, ekonomija je tamo bilo u onom nekom rudimentarnom nivou. Danas je to značajno drugačije, danas se ponovo promišlja uloga nesvrstanih i njihova važnost na svetskoj sceni. Drugi motiv može naravno da bude spoljnopolitički, vezivanje sa tim zemljama i nagoveštaj neke ozbiljnije uloge koje bi sve te zemlje bivše Jugoslavije mogle igrati na globalnom planu nezanemarljivo.
Oni koji ne dele mišljenje da je srpska inicijativa vredna hvale, navode da ona spada u sferu takozvanog resetovanja srpske diplomatije, odnosno širenje njenih horizonata koji su počeli sa Vašingtonom i Briselom, proširili se na Moskvu, pa na Kinu, pa sada i na nesvrstane. Ovo poslednje dovodi se u vezu sa priznavanjem, odnosno nepriznavanjem Kosova i borbom za brojeve u Ujedinjenim nacijama. Istoričar Nikola Samardžić.
Danas ponavljamo sve one greške koje Jugoslavija činila u spoljnoj politici, a naravno najozbiljnija od tih grešaka bila je svrstavanje u treći svet, umjesto da je Jugoslavija išla onim putem koji su išle sve ostale normalne zemlje južne Evrope, od Grčke, Italije ili Španije, dakle zemlje koje su se razvijele i koje su prilazile jezgora Evropske unije.
Sa raspadom Jugoslavije 1991. godine suspendovano i njeno članstvo u pokretu nesvrstanih. Srbija, kao i Hrvatska, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, danas ima status posmatrača i retko se u javnosti mogu čuti autentična svedočenja iz vremena kada je Beograd, kao glavni grad jedne druge i drugačije države, bio važan u svetskom diplomatskom kalendaru. Za naš program drugog samita nesvrstanih u Beogradu ipak se prisjeća Čedomir Štrbac, dugogodišnji ambasador SFRJ u Africi.
Sećam se predsjednika Bonga, on je bio ne samo afrički doajen, nego i svetski, među svetskim doajenima. I sećam se toga da sam razgovarao i sa njim po povratku sa samita i sa članovima delegacije i svi su bili fascinirani organizacijom tog samita u Beogradu. Poneli su najbolje utiske iz Beograda o slikama Beograda.
Te 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu. Ubijen je Patrice Lumumba. Gagarin je poleteo u kosmos. Održana je prva konferencija nesvrstanih u Beogradu.
Pre iznenadnog srpskog interesovanja za nesvrstane, odnos prema vremenu o kojem svedoče ovi inserti iz kultnog serijala Grlom u jagode, možda najbolje odslikava obelisk nesvrstanima, koji u Beogradu godinama stoji zapušten i išaran grafitima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slede reakcije iz regiona. Iako još uvijek nema zvaničnog stava, u Bosni i Hercegovini se podržava inicijativa Srbije. Konačnu odluku doneće predsjedništvo BiH koje vodi spoljnu politiku. Inače, Bosna i Hercegovina nije članica pokreta nesvrstanih, već je u svojstvu posmatrača. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dobilo je pismo namjere iz Beograda u kojem ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić objašnjava razloge zbog kojih ta zemlja želi da organizuje jubilarnu konferenciju nesvrstanih 2011. godine. Šef kabineta zamjenice ministra vanjskih poslova BiH Željko Samardžija vjeruje kako će Bosna i Hercegovina podržati Srbiju u toj namjeri te da je jedna takva konferencija korisna za zemlje u regionu.
Ipak je to skup svjetskih državnika velikog broja zemalja, posebno, ajde ako gledamo istorijski, tradicionalno, znači pokret nesvrstanih je duboko ukorijenjen na ovim prostorima, bez obzira što uvijek živi u glavama, sjećanjima ljudi, tako dalje. Takav jedan eminentan skup u Beogradu, mislim da bi svima bio od koristi, ipak je, svi smo mi tu na nekih 400 km, prema tome, u svakom slučaju sigurno koristan skup.
Ministarstvo vanjskih poslova BiH još uvijek nije zvanično dostavilo pismo namjere na uvid predsjedništvu Bosne i Hercegovine, instituciji koja vodi vanjsku politiku zemlje. Uprkos tome, krajem jula predsjedavajući predsjedništva Željko Komšić izjavio je da smatra veoma dobrom inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića da bivše članice SFRJ zajedno organizuju u Beogradu obilježavanje 50. godišnjice osnivanja pokreta nesvrstanih, govori Komšićeva savjetnica za medije Irena Kljajić.
Predsjedavajući Komšić i dalje podržava tu ideju. Inače, predsjednici Tadić, Mesić, Vujanović i Komšić su na samitu u Sharm el-Sheikhu dogovorili se da bi to bilo dobro, kao što bi bila dobra i zajednička saradnja firmi na tržištu nesvrstanih zemalja. S tim da je predsjednik Komšić rekao da takvu vrstu odluke ne može on donijeti, već predsjedništvo Bosne i Hercegovine konsenzusom.
Na naše pitanje hoće li član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić podržati inicijativu srbijanskog predsjednika, Silajdžićev pravni savjetnik Damir Arnaut odgovara.
Još uvijek je rano o tome govoriti s obzirom da zvanično još uvijek nismo dobili taj zahtjev i prije toga se moraju održati konsultacije članova predsjedništva. Također ono što je bitno je da je taj summit tek za 2 godine, tako da tu ima još uvijek vremena da se odrede neke stvari i na osnovu toga ćemo zauzimati stav.
Stav člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića je da ideju o održavanju samita nesvrstanih u Beogradu 2011. godine treba podržati samim tim što je Bosna i Hercegovina bila dio Jugoslavije koja je osnivač nesvrstanih. S druge strane, kaže Radmanovićev savjetnik za medije Đorđe Latinović, to bi značilo i neku vrstu solidarnosti u smislu regionalne saradnje zemalja bivše Jugoslavije.
Poznato je da je i Srbija pružila podršku Bosne i Hercegovine za nestalno članstvo u Savjetu bezbjednosti i kod takvih inicijativa gdje se traži određena saradnja uvijek je dobro podržati zajedničke projekte jer mi generalno svi zajedno dobijamo na toj međunarodnoj regionalnoj saradnji što je jedan plus svima nama na našem europskom putu za buduće članstvo u EU.
Bosna i Hercegovina nema status članice pokreta nesvrstanih, već je u svojstvu posmatrača. Latinović ističe kako će od političkog dijaloga u zemlji, ali njenog daljeg interesa, zavisiti hoće li se Bosna i Hercegovina kandidovati za status članice nesvrstanih. On navodi zbog čega bi to bilo dobro za Bosnu i Hercegovinu.
Ne treba zaboraviti da takozvane članice trećeg svijeta ili zemlje nesvrstanog bloka čine značajno glasačko biračko tijelo, dakle u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama i dobra saradnja na tom planu, pored ove ekonomske kojoj mi možemo dati značajan doprinos s obzirom na barem sličnost određenih ekonomskih performansi, može biti značajno poticajna da mi taj svoj status unutar te grupacije zemalja i unapređujemo.
Naši sagovornici jedinstveni su ocjeni kako bi samit nesvrstanih u Beogradu 2011. godine cijeloj regiji donio ne samo intenziviranje saradnje, već i zajednički nastup na tržištima zemalja koji su dio pokreta. Kažu i kako bi bilo šteta ne iskoristiti vrlo pozitivno raspoloženje nesvrstanih i njihov sentimentalan odnos prema bivšim jugoslovenskim republikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slede reakcije iz Crne Gore. U Ministarstvu inostranih poslova pozitivno su reagovali na inicijativu šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića, beleži Dimitrije Jovićević.
Kako nam je saopštio politički direktor Ministarstva inostranih poslova Crne Gore Vesko Garčević, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen u pismu svom srpskom kolegi Vuku Jeremiću pozitivno je odgovorio na inicijativu da se sastanu svi ministri spoljnih poslova zemalja sukcesora bivše Jugoslavije i razmotre mogućnost da se u Srbiji organizuje samit povodom obilježavanja prve konferencije nesvrstanih u Beogradu. U crnogorskom mi poočekuju da do sastanka dođe bilateralno ili multilateralno na marginama generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, kako je to predložio ministar Jeremić.
Ova podrška ministra Roćina je bila motivisana činjenicom da je SFRJ bila jedna od osnivača i jedna od najznačajnijih zemalja Pokreta nesvrstanih, da je i Crna Gora kao nasljednik te države nasljednik ove istorijski i politički značajne baštine i da će konačno ovakve vrste sastanaka biti dobra prilika da se države sukcesori bivše SFRJ pošalju jedan dobar signal da su spremne da srađuju međusobno i da su posvećene toj regionalnoj saradnji, imajući u vidu da ispajaju kako baština koju imaju iz prošlosti, tako i zajedničke evrazijske ciljevi i da su sposobne da u toj saradnji dogovaranjem pronađu neko rešenje koje bi bilo zadovoljstvo za sve.
Gospodine Gačeviću, da li poslije ovoga što ste rekli, znači da je rano da vas pitam za diplomatsku procjenu karaktera same inicijative Beograda, dakle koliko je ona ceremonijalna, a koliko ima specifičnu političku težinu?
U ovom momentu ja bih rekao da je rano da o tome govorimo. Svaka inicijativa ima određenu političku konotaciju, sigurno da svih nas evroatlantski ciljevi su jasni, jer na drugoj strani je isto tako nepobitno da je Pokret nesvrstanih okuplja 118 država različitog profila, različitog kulturnog nasljeđa i historijskog nasljeđa sa različitih kontinenta i da svaka od ovih zemalja bivše Jugoslavije ima određene interese i prema tom dijelu svijeta.
Povodom inicijative Beograda o zajedničkom obilježavanju 50. godišnjice osnivanja Pokreta nesvrstanih sa drugim državama nastalim na području bivše Jugoslavije, pokušali smo da saznamo kakav stav o tome imaju i u kabinetu predsjednika Filipa Vujanovića, ali nismo uspjeli da obezbijedimo sagovornika na tu temu. Inicijativa ministra inostranih poslova Srbije za sad nije imala odjeka ni kod ostalih crnogorskih zvaničnika niti predstavnika partija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I za kraj ovog bloka reakcije iz Hrvatske. Nesvrstanost je deo zajedničke baštine svih država naslednica socijalističke Jugoslavije i učestvovanje svih njih u pripremanju prigodnog skupa nesvrstanih povodom 50. godišnjice postojanja tog pokreta bilo bi logično, ocenjuje se u Zagrebu, javlja Enis Zebić.
U uredu predsjednika Mesića načelno podupiru ideju da sve zemlje slijednice socijalističke Jugoslavije zajednički organiziraju prigodni sastanak nesvrstanih u Beogradu na spomen 50. obljetnice prvog samita ovog pokreta. Za Radio Slobodna Europa govori vanjsko-politički savjetnik hrvatskog predsjednika Tomislav Jakić.
Mora se poći od dvije neprijeporne činjenice. Prvo, tadašnja Jugoslavija bila je domaćin prve konferencije na vrhu nesvrstanih zemalja i jedan od ključnih suosnivača toga pokreta. Drugo, Hrvatska je jedna od zemalja slijednica te Jugoslavije. Ako se obilježava 50. obljetnica te prve konferencije na vrhu, onda je logično da u tome, u pripremama takvog obilježavanja, sudjeluju sve zemlje slijednice tadašnje federacije.
U slučaju da neka od država slijednica socijalističke Jugoslavije iz ovog ili onog razloga ne želi sudjelovati u organizaciji skupa u Beogradu, hipotetski govoreći, koja bi u tom slučaju bila hrvatska pozicija, pitali smo gospodina Jakića.
Ja mislim da je slobodan odabir svake zemlje slijednice hoće li sudjelovati, ali kažem, logično bi bilo da sve sudjeluju, jer sve su one tada bile dijelom zemlje koja je tu konferenciju organizirala. Beograd je, možda će malo grubo zvučati, kada je bio slučajno mjesto održavanja činjenicom da je Beograd bio glavni grad te federacije. On nije sudjelovao u tome kao glavni grad Srbije, nego kao glavni grad Jugoslavije.
Hrvatska je promatrač u pokretu nesvrstanih zemalja i na nedavnom skupu pokreta u Egiptu predstavljuje predsjednik Mesić. U Hrvatskom ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija kao da ne dijele entuzijazam Pantovčaka oko ove ideje predsjednika Srbije Tadića. Glasnogovornik ministarstva Mario Dragun potvrdio nam je da je pismo sa prijedlogom stiglo do zagrebačkog Zrinjevca.
Ono se trenutno razmatra i uskoro će se donijeti odluka o eventualnom sudjelovanju.
Nesvrstanost je dio zajedničke baštine i hrvatski bi nacionalni interes bio sudjelovanje u organizaciji prigodnog skupa, kaže za naš radio politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da bi prije svega trebale sve zemlje slijednice bivše Jugoslavije biti ravnopravni suorganizatori, s tim da Beograd može igrati ulogu domaćina u formalnom smislu kao glavni grad zemlje koja će pružiti gostoprimstvo. Dakle, u hrvatskom nacionalnom interesu bi bilo da se mi tamo pojavimo. Naravno, ne u slučaju da bude neka diskriminacija prema Hrvatskoj.
Baštinu nesvrstanosti treba ravnomjerno rasporediti, procjenjuje izjavi za Radio Slobodna Europa profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Damir Grubiša.
Činjenica da će 2011. godine pasti 50 godišnjica i da, pošto je taj događaj se odigrao u Beogradu, da će Beograd pokušati kao domaćin da ponovno odigra jednu značajniju međunarodnu ulogu. Zato mi se čini da tu trebale i ostale države slijednice da u tome sudjeluju na ovaj onaj način i da zapravo ta ostavština nesvrstanih se ravnomjerno rasporedi na sve države slijednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku programa Politička scena Crne Gore. 30. avgusta u manastiru Morača bit će održana osnivačka skupština Matice Srba Crne Gore. Koji su stvarni razlozi za osnivanje još jedne srpske institucije u Crnoj Gori? Da li to znači da inicijator Srpski nacionalni savjet nije u dovoljnoj meri bio krovna institucija za zaštitu interesa Srba u ovoj državi? I da li se time Srbi u Crnoj Gori dodatno podvode pod kategoriju nacionalne manjine? Više o prilogu Dimitrija Jovićevića.
U saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta koji je inicijator osnivanja Matice Srba u Crnoj Gori, navodi se kako će ta institucija programskim sadržajima biti oslonjena na Maticu Srpsku kao na najstariju nacionalnu i kulturnu instituciju srpskog naroda sa ciljem očuvanja jezika, kulture, nauke i umjetnosti Srba u Crnoj Gori. Savjet navodi kako podrška osim od Matice Srpske iz Novog Sada dolazi i od vrha Srpske crkve u Crnoj Gori i da je osnivačku skupštinu blagoslovio mitropolit Amfilohije. Saopštenjem za javnost, međutim, oglasila se Mitropolija Crnogorsko-Primorska koja to negira. Podgorički paroh Velibor Đomić.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije osnivač nevladine organizacije Matica Srba Crne Gore, niti je mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije blagoslovio, citiram, odluku o održavanju osnivačke skupštine Matice Srba kako je predstavljeno u medijima. Osnivanje kulturnih i nacionalnih organizacija, kao što je poznato, ne spada u nadležnost mitropolije ni mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Mitropolija je upravi manastira Morače odobrila da predstavnicima Srpskog narodnog vijeća po njihovoj molbi omogući korištenje sale nakon poklonjenja svetinje.
Pozvali smo i Maticu Srpsku sa sjedištem u Novom Sadu kako bismo čuli i njihove stavove o osnivanju Matice Srba u Crnoj Gori, ali nam je sekretarica predsjednika Čedomira Popova rekla da je Popov na sjednici predsjedništva.
Ja bih vas molila da vi mi nosite vaš telefon, pa čim predsjedništvo završi ja ću vas poslati pa ćete stupiti u kontakt.
Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, Momčilo Vuksanović, kaže za Radio Slobodna Evropa da osnivanje još jedne srpske nacionalne institucije ne znači dodatno podvođenje Srba pod kategoriju nacionalne manjine u Crnoj Gori.
Podjele Matice Srba za Crnu Goru ne znači da je srpski narod u Crnoj Gori manjinski narod. Kao što znate, u Crnoj Gori postoji i Matica Crnogorska, i Matica Muslimanska, i Matica Bošnjačka, i od 30. augusta postojaće i Matica Srba za Crnu Goru i ona će se finansirati uglavnom preko određenih donatora koji će uvažavati one projekte sa kojima bude Matica Srba konkurisala i kod nevladinih organizacija, a u ovom slučaju i kod savjeta za Srpsko nacionalno savjeta u Crnoj Gori.
Vuksanović dodaje kako je cilj da se aktivnosti na očuvanju srpskog identiteta u potpunosti izmjeste iz okvira političkih organizacija.
Da se na neki način i srpski politički subjekti koji funkcionišu na prostoru Crne Gore usaglase oko najvažnijih pitanja očuvanja nacionalnog identiteta Srba u Crnoj Gori, a da o tome vode računa oni ljudi koji imaju i kompetencije i znanje.
Funkcioner nove srpske demokratije Budimir Aleksić, čija se partija po pitanju zaštite srpskih nacionalnih interesa razišla sa Srpskim nacionalnim savjetom, međutim podržava ideju o formiranju Matice Srba u Crnoj Gori.
Sada kada srpski narod živi u više država na Balkanu, a u nekima je izložen brutalnoj asimilaciji, postojanje njegovih kulturnih ustanova je jako neophodno kako bi se očuvalo kulturno i duhovno jedinstvo, kako bi se afirmisala srpska tradicija, kultura i uopšte kako bi se čuvao kulturni i nacionalni identitet srpskog naroda. i vidjet ćemo rezultate, što se kaže u Svetom pismu, po dijelima ćete ih poznati.
Osnivačkoj skupštini Matice Srba Crne Gore, kako je saopštio Srpski nacionalni savjet, prisustvovaće delegacija Matice Srpske iz Novog Sada i Srpske pravoslavne crkve. Na skupu će biti izabran odbor Matice, koji će pripremiti izbornu skupštinu, predložiti statut i poslovnik o radu, kao i kadrovska rješenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I sveta. U Baltičkim zemljama, Poljskoj i Moldaviji, pakt Ribbentrop-Molotov, koji je potpisan na današnji dan pred 70 godina, doživljava se kao brutalna okupacija njihovih zemalja od strane Sovjetskog saveza. One se i sada pribojavaju za svoju sudbinu s obzirom na sve agresivniju politiku Rusije, koja nastoji da obnovi politiku sfere uticaja. Kremlj pa gleda na pomenuti pakt sa Hitlerom kao jedini način da se porazi nacistička Nemačka. Građani Letonije se prisjećaju invazije sovjetskih trupa na njihovu zemlju jesen 1939. Nakon potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov, one su palile, pljačkale, ubijale. Elsa Burkite se prisjeća jedne Letonke čiji je sin pobjegao u šumu da se pridruži gerilskom pokretu koji se borio protiv sovjetske okupacije. Da li znate šta su radili toj majci? Oni su je vezali kanapom koji su zapalili. Potom su je mučili na najrazličitije načine. Žena je odgovarala da ne zna gdje je sin. Potom se ona svestila. Na kraju su je ubili. Tako su se ponašali sovjetski vojnici, kaže Burkite. Formalno pakt o nenapadanju između Nemačke i Sovjetskog saveza, ovaj dokument je sadržao i tajne protokole o podjeli severne i istočne Europe na sfere uticaja. Kao rezultat, Letonija, Litvanija, Estonija, Poljska i rumunski region Besarabije, današnja Moldavija, bili su okupirani od SSR-a i nacističke Nemačke. Nakon Drugog svjetskog rata, Baltičke zemlje i Moldavija su ostale delovi Sovjetskog saveza, kao i delovi istočne Poljske, čija je granica pomerena na zapad, što je sankcionisano na konferenciji na Jalti. Finska, koja je po sporazumu također pripala Sovjetskom savezu, uspjela je da se odbrani od sovjetske invazije, ali je izgubila istočnu oblast Kareliju. Posljedice pakta Ribbentrop-Molotov su i velike migracije naroda, jer su sovjetske vlasti deportovale stotine hiljada ljudi iz ove regije u radne logore u Sibiru. Istovremeno naseljavani su Rusi, tako da je dramatično promijenjena etnička mapa. Njihova pozicija u Estoniji i Letoniji, gdje čine od četvrtine do trećine populacije, danas je jedno od najspornijih pitanja u odnosima Baltičkih zemalja i Moskve. Sovjetski savez je do 1989. negirao postojanje tajnih protokola. Nedavno je Ruska služba bezbednosti prema inostranstvu objavila knjigu dokumenata sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, kako bi pokazala da je pakt Molotov-Ribbentrop bio pravedan i moralan sporazum koji je pomogao da se pobede nacisti. General major Lev Sockov je kazao da se istorija masovno falsifikuje, naročito u Baltičkim zemljama i Poljskoj. Prema istraživanjima javnog mnijenja, samo 6% Rusa smatra da je pakt Ribbentrop-Molotov bio nepravedan. Tako u anketi Radija Slobodna Evropa 32-godišnji Moskovljanin Alekse kaže da nema mnogo razumevanja za pritužbe baltičkih zemalja.
Jesli Baltic štaje što mu kakvu zahvaćki, to je šipka.
Pogrešno je što nas baltičke zemlje tretiraju kao okupatore. Mi smo ih spasli. One su bile siromašne zemlje koje smo podigli ni iz čega. To su političke intrige koje se ne mogu ozbiljno prihvatiti, kaže ovaj Moskovljanin. 70 godina kasnije, Poljska i baltičke zemlje su nezavisne i članice Europske unije i NATO-a. Međutim, sve agresivnija politika Rusije, koja nastoji da obnovi sfere uticaja u svom bliskom inostranstvu, izaziva strah u ovim zemljama da opet mogu postati žrtva nadmetanja velikih sila, a što potvrđuje i prošlogodišnja ruska vojna intervencija u Gruziji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti reakciju u Republici Srpskoj na odluku visokog predstavnika Valentina Incka da ukine sankcije za bivšeg lidera SDS-a Dragana Kalinića i još nekoliko funkcionera koje je 2004. smenio Pedi Ešdaun. Igor Radojičić, predsjednik Skupštine Republike Srpske.
Kao što je OHR svojevremeno značajno uticao smjenjujući veliki broj funkcionera odjednom, tako i tada je njihov povratak može djelimično da utiče, iako su vremena ipak znatno drugačija i u stvari najviše pitanja i procesa može da se otvori unutar samog SDS-a.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica smatra da bi opozicija sada mogla da ojača.
Očekujem da će se Dragan Kalinić i svi ljudi koji je ranije smijenio visoki predstavnik aktivno uključiti u politički život Republike Srpske, bez obzira na histerične, panične, ja bih rekao sramne reakcije pojedinaca iz vladajućeg SNSD-a.
Dok crnogorske vlasti ćute o finansijskom krahu Miraksa, Branko Radulović iz Pokreta za promjene kaže da su na potezu poslovne banke koje su dale veliki novac ruskoj kompaniji za izgradnju kompleksa na Zavali.
Da li uzeti ovakav jedan nezavršeni građevinski objekat koji je dat sigurno pod nekom hipotekom i koliko ga može prodati, sve zavisi od toga kako će se dogovoriti. Sigurno je da jedni i drugi će biti u velikoj šteti.
U kakvoj atmosferi dočekuje Beograd delegacija MMF-a, ocenjuje ekonomska novinarka Tanja Jakobi.
Problem našeg odnosa vlasti prema MMF-u taj što mi njih nismo dočekali sa jedinstvenom platformom. To su užasna javna neslaganja između, na primjer, vlade i centralne banke. I mislim da je uopšte znači, problem sa nama i sa izlaskom iz ove situacije u tome što se ne vidi ozbiljnost administracije, da se zaista trudi da ti ljudi nešto ozbiljno rade.
Od posttraumatskog sindroma u Bosni i Hercegovini pati oko 40% učesnika nedavnih ratova. Mohamed Azabagić.
Otišao sam prvi puta sa suprugom, kasnije su dolazila i djeca i sad se s tim nekako nosim, imati još neki ispada za mojih varnica, to su ti neki simptomi, takozvano kratko fitilja, burno se reaguje i to najviše strada porodica.
Niški maturanti mogli bi tek naredne godine da otputuju na ekskurziju u Španiju i Italiju, jer je zbog kašnjenja MUP-a sa izdavanjem pasoša ali i novog gripa njihov put u septembru pod velikim znakom pitanja. Maturanti su naravno razočarani.
Radovali smo se da će to biti u septembru što prije, a sad treba još godinu dana da čekamo ponovo. Mislim da nije u redu da nas tako
problemi, kako ćemo mi sami to sve da uskladimo, kako ćemo uspjeti i ocjene za kraj da sredimo i maturski ispit. Pite i matursko veče.
Slobodna Evropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik Valentin Incko u petak je ukinuo sankcije za bivšeg lidera Srpske demokratske stranke Dragana Kalinića, te za Savu Krunića, Jovu Kosmajca i Nemanju Vasića, koje je u junu 2004. sa funkcija smenio tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun, zbog kako je obrazložio opstruiranja implementacije mira. Reakcije na njihov povratak u politički život Bosne i Hercegovine su oprečne, najviše oni koji veruju da bi ovaj potez visokog predstavnika ponajprije mogao uticati na Srpsku demokratsku stranku i poziciju unutar nje, pripremila Dženana Halimović.
Nakon više od 5 godina sankcija, bivši lider Srpske demokratske stranke i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić se prema odluci Ureda visokog predstavnika o rehabilitaciji može vratiti u politički život. Ista odluka važi i za Savu Krunića, Jovu Kosmajca i Nemanju Vasića. Razlog za smjenu, kako je naveo tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Pedi Ešdaun, bio je nedovoljna saradnja Republike Srpske s Haškim tribunalom, zbog čega Bosna i Hercegovina tada nije primljena u program Partnerstva za mir. Uz Kalinić tada je smijenjeno još 58 političara, a četvorici je zabranjeno bavljenje politikom. Kako je Kalinić svojevremeno izjavio, sankcije su bile vezane uz mrežu podrške i nehapšenje bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića. Iz ugla OHR-a razloga za sankcije više nema, napominje glasnogovornica Ljiljana Radetić.
OHR je preispitao ove predmete jer su ti pojedinci podnijeli zahtjev za ukidanje zabrane i obavezali su se da će poštivati Dejtonski mirovni sporazum. Ishod ovih aktivnosti je bio zadovoljavajući za OHR u smislu da su ovi pojedinci djelovali na takav način da razlozi za dalje postojanje zabrana više ne postoje.
Nemanja Vasić, koji je smijenjen sa funkcije direktora tadašnje direkcije za puteve Republike Srpske, o povratku u politički život kaže.
Očekujem da glavni odbor stranke procijeni da li ima potrebe, da li je dobro da se pravi nekakav mix između tadašnjih članova i nas iskusnih, da kažem, starijih. Ako to dobro za stranku, vjerojatno će donijeti neku odluku, ako ne, život ide dalje.
U Republici Srpskoj uglavnom vlada podijeljen stav oko toga hoće li ukidanje sankcija bitnije uticati na bosansko-hercegovačku političku scenu, naročito stoga što se izborna godina približava. U Savezu nezavisnih socijaldemokrata smatraju kako se povratkom Kalinića na političku scenu ništa neće promijeniti, izuzev pokušaja međunarodne zajednice da im uz pomoć izbornog inženjeringa izdejstvuju nekoliko poslanika. Potpredsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić glavni akcenat stavlja na buduće odnose u Srpskoj demokratskoj stranci.
To može djelimično uticati na političku scenu, kao što je OHR svojevremeno značajno uticao smjenjujući veliki broj funkcionera odjednom, tako i sada je njihov povratak može djelimično da utiče, iako su vremena ipak znatno drugačija i u stvari najviše pitanja i procesa može da se otvori unutar samog SDS-a.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica smatra kako su reakcije Saveza nezavisnih socijaldemokrata proizašli iz straha od zajedničkog nastupa opozicije.
Povratak Kalinića značajan prije svega za Srpsku demokratsku stranku, ja bih rekao za političku scenu, za opoziciju, jer sam uvjeren da bi u tom slučaju na čelu sa Srpskom demokratskom strankom opozicija ojačala i imala mnogo više šanse da preuzme vlast legalnim sredstvima, dakle na sljedećim opštim izborima. U tom kontekstu ja i očekujem da će se Dragan Kalinić i svi ljudi koji je ranije smijenio visoki predstavnik aktivno uključiti u politički život Republike Srpske, bez obzira na histerične, panične, ja bih rekao sramne reakcije pojedinaca iz vladajućeg SNSD-a.
Predsjednik nevladine organizacije Narodni front Dragomir Babić također vjeruje da su promjene moguće, ali ponajviše u samoj Srpskoj demokratskoj stranci.
Vidi se da je panika i kod Bosića i kod ovih ljudi, jer zna se da je Dragan Kalinić faktički Bosića prepustio lidersku poziciju, pa tako da bi moglo doći do nekih turbulencija u samom SDS-u, da će tu vjerojatno prvo doći do nekakvih promjena. Mislim da će opozicija biti na nekakvom dobitku, jer vjerojatno se ide na ujedinjenje opozicije za sljedeće izbore, ima tu govora da bi mogli skupa da djeluju i Čavić, Kalinić i Ivanić.
No predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić ulogu rehabilitovanih ne smatra značajnom.
Moje mišljenje je da to nema posebne veze i mislim da ljudi koji su u pitanju ne mogu tako bitno i presudno predijeliti politički život u Republici Srpskoj. Dobro je da se to desilo, ali ja ne očekujem da će oni biti presudni.
Na Kalinićevu rehabilitaciju stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine uglavnom gledaju s aspekta njihovog budućeg uključenja u politički život. Iako se radi o kadrovima koji su i tokom rata u Bosni i Hercegovini imali značajne političke funkcije, potpredsjednik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović ipak smatra kako je njihov povratak moguće osvježenje u Republici Srpskoj.
Smatramo da je to ipak dobro za promjenu političke scene, pogotovo u Republici Srpskoj, iz razloga što sadašnji političari u Republici Srpskoj su ipak skrenuli ekstremno desno i to svakako utiče na cjelokupni politički ambijent u Bosni i Hercegovini.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ne želi se miješati u odluke koje donosi OHR, kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić, uz napomenu da se nada kako su razlozi njihovog sklanjanja s političke scene potpuno uklonjeni. Povratak u politiku mogao bi donijeti promjene, kaže Mašić.
Sigurno da će uticati, imajući u vidu kakvo jednoumlje trenutno vlada u Republici Srpskoj i na prostoru manjeg BH entiteta.
Član predsjedništva stranke za Bosnu i Hercegovinu Remzija Kadrić smatra kako je potpuno svejedno da li je ovim osobama dozvoljen povratak ili ne.
Kad je pitanje njihov mogući povratak u političku scenu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, da oni neće izazvati neke posebne turbulencije, neku poseban znak pažnje.
Od marta 2005. godine, kada je ured visokog predstavnika počeo ukidati sankcije, rehabilitovane su 52 osobe. Kalinić i ostali su dio ovog procesa koji će se nastaviti do transformacije OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa ekonomske teme o krahu ruskog Miraksa u Crnoj Gori i pregovorima Beograda sa Međunarodnim monetarnim fondom. Iako je ruska kompanija Miraks jedan od najvećih investitora u Crnoj Gori, vest o njenom bankrotstvu još uvijek nije izazvala reakciju predstavnika vlasti, a u delu opozicije smatraju da je Miraks žrtva sopstvene megalomanije, pripremio Esad Krcić.
U vladi danas nije bilo moguće naći sagovornika na temu eventualnog bankrotstva kompanije Mirax ruskog tajkuna Sergeja Polonskog, koji je prema informacijama američkog Associated Pressa ostao bez svojih milijardi. Ministar za ekonomiju Branko Vujović nam je rekao da njegovo ministarstvo nije nadležno za to pitanje, već da se treba obratiti ministarstvu za uređenje prostora. Višestruki pokušaj da stupimo u telefonski kontakt sa službom za odnose s javnošću ministarstva za uređenje prostora nije su bili uspješni jer su kancelarijski telefoni vjerojatno zbog godišnjih odmora uzalud zvonili. Zbog istog razloga nije bilo moguće biti ni reakciju dijela nevladinog sektora koji je pomno pratio problematično urbanističko-građevinske zahvate Miraksa, koji je u gradnju čitavog naselja na brdu Zavala kod Budve ušao bez potrebnih dozvola. Za sad je reagovao samo dio opozicije. U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da eventualni Miraksov sunovrat govori o kvalitetu poslovne politike, ali da postoji mogućnost da je crnogorski ogranak bolji od matične firme. Milan Knežević, SNP.
Bankrot ruskog Miraksa predstavlja logiku svih događaja kojim je definitivno potvrđen krah vođenja jedne pogrešne poslovne politike. Ono što je izaziva nedumicu da li je bankrotom ruskog Miraksa došli do bankrota crnogorskog Miraksa. Pošto za sad nema najava u tom pravcu, da se zaključiti da crnogorski Miraks sa svojim partnerima iz vlade za sad nema sličnih problema kao ruski Miraks.
Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović tvrdi da je Miraks žrtva sopstvene megalomanije, a da dalji razvoj događaja zavisi prije svega od poslovnih banaka koje su kreditirale ovu kompaniju.
Zavisi od poslovne politike samih komercijalnih banaka koje su dale ogromne kredite ovakvim investitorima. Sve zavisi od toga kako će se dogovoriti. Sigurno je da jedni i drugi će biti u velikoj šteti za to što potražnja ove godine je ona faktički u budvi nula. Iduće godine kako će se kretati vidjet ćemo. Sigurno kada bude potražnje, cijene biti mnogo manje, a ukus mnogo probivljiviji.
Miraksovo postojanje u Crnoj Gori obilježili su nezakonita gradnja, bespovratno uništeno budvansko priobalje, sprega sa vlastima, bahatost i lažna obećanja. Sve to pratilo slučaj Zavala koji je rusko-crnogorskim kapitalom planu ekskluzivnom hotelu pretvorio u puku izgradnju stanova za prodaju. Lokalna vlast u Budvi se ne oglašava povodom objave Miraksovog bankrota firme koja joj je protekle 2,5 godine bila strateški partner. Javlja iz Budve koleginica Jasna Vukićević koja podsjeća na hronologiju Miraksovog poslovanja u Budvi.
Interesi Rusa i njihovih domaćih partnera jači su od zakona i struke. Tako su urbanisti umjesto da planiraju prostor na Zavali samo udovoljavali grandomanskim i po okolinu štetnim profiterskim interesima. Obrađivačica plana Jadranka Popović.
Do izrade predloga plana na terenu su se stalno gradili objekti i dešavale su se promjene koje jednostavno nemoguće stići kroz papire dok traje ta procedura.
Zavala je postala i zabranjena zona za sve osim Rusa i njihovih partnera. Na sva upozorenja je budvanski DPS nepokolebljivo branio interese graditelja. Đorđe Pinjatić.
Vjerujem da na ovakav način ne samo kvalitetno uređujemo prostor između Bečića i budvanskog bazena, nego vjerujem da ćemo na ovaj način dovesti u svojstvu tu ljudi koji se zaborave na tom prostoru, možda i najplatežniju trenutnu klijentelu.
Podsjetimo i da je MANS, nevladina organizacija koja je studiozno pratila slučaj Zavala, podnijela krivičnu prijavu protiv nekoliko lica, među kojima i potpredsjednika DPS-a, sada potpredsjednika vlade, Svetozara Marovića, Vanja Ćalović.
Postoji osnovana sumnja da je on iskoristio svoj društveni položaj i veze koje ima na nivou lokalne samouprave da omogući nezakonitu izgradnju pomenutih objekata.
Iako se Zavala u urbanističkim planovima vodi pod imenom turistički kompleks, do sada izgrađeno su zapravo stanovi za tržište, pa će bankrot Miraksa dodatno otkriti financijski ulog domaćih igrača. A o kakvim je ciframa i interesima riječ, govorio je Dejan Milovac iz Mansa.
To nekom prostom računicom govori da će, znači, povezana lica, znači, vlasnici zemljišta i firma koja gradi, ostvariti prihod nekih 560 miliona eura. 360 miliona eura će biti čisti profit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon Crne Gore, ekonomske teme iz Srbije. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda dočekana je u Beogradu bez jedinstvene vladine platforme o merama koje bi trebalo preduzeti. Danima su mediji istraživali koji je iz vladinog pregovaračkog tima uopšte na svom radnom mjestu. Tako je postalo interesantnije pitanje koji od ministara i gdje na godišnjem odmoru, nego sa čim će oni koji su na poslu izaći pred predstavnike MMF-a. Posjećamo, prilikom poslednje posete predstavnici MMF-a postigli su sporazum o kreditu u vrednosti od 2,9 milijardi evra. Bilo je tu martu, a sada ista delegacija provjerava da li je Srbija ispunila sve prethodno preuzete obaveze i šta planira kako bi održala makroekonomsku stabilnost, izveštava Miloš Teodorović.
Baš na najvišem nivou u Beogradu nisu dočekani. Naime, delegacija koju predvodi šef misije MMF-a za Srbiju, Albert Jager, sastala se najpre sa ministrom rada i socijalne politike Rasimom Ljajićem. Njega neki nazivaju ministrom za hitne intervencije, podcrtavajući tako da su mu sva vruća pitanja o nadležnosti. Zbog ocene da se i u slučaju MMF-a radi o hitnoj intervenciji, u ponedeljak se oglasio u politici.
Neću se samo ja sastojati sa njima, niti sam ja neki predstavnik vlade Srbije zadužen za specijalne zadatke.
Ljajić je jedini koji je pristao da objavi neke od detalja sa sastanka. Centralna tema su bile mere za pokrivanje budžetskog deficita. U tom smislu pomenuti su iznosi koji se izdvajaju za izuzetno osjetljiva pitanja, penzijsko osiguranje i socijalnu zaštitu.
Ja sam naglasio da tu neće biti nikakve smanjenja, da postoji prostor za značajne uštede kroz bolju targetiranost i davanja, kroz veću kontrolu i poseban nadzor i da bi to dugoročno učilo da socijalna davanja ako ne budu povećana onda da se i ne smanjuju.
Nakon Ljajića, gosti iz MMF-a prešli su u kabinet premijera Mirka Cvetkovića, gde ih je, osim njega, dočekala i ministarka financija Dijana Dragutinović, za koju su čitave prošle sedmice mediji pisali da je na godišnjem odmoru. Ni na jednom od ovih sastanaka nije bilo dopušteno prisustvo novinara, a isti tretman imale su i konsultacije koje je premijer potom održao sa šest članova svog ekonomskog saveta. Kontaktirali smo ih, ali bez uspeha. Jedan od savjetnika, Stojan Stamenković, objasnit će i zašto.
Jer sam ja unutra u tim pregovorima i ne želim da izlazim u javnost. Dok se to ne završi. Kad se završi, onda možemo da razgovaramo.
A završit će se početkom septembra, do kada će, kako je najavljeno, delegacija MMF-a istraživati da li je Srbija ispunila uslove za povlačenje druge tranše odobrenog kredita. Iako je dominiralo nezadovoljstvo zbog stava vlade, ekonomisti ipak predviđaju uspeh. Miroslav Prokopijević u našem jutarnjem programu za Srbiju.
Bilo bi poprilično iznenađenje da aranžman se ne produži sa MMF-om, ali kako će on izgledati, to čini mi se sad nije moguće reći, jer ovo sa čim srpska strana ide, ne verujem da će biti motiv koji će MMF da prihvati.
Izvesno je da će MMF imati znatno više razumevanja za Srbiju nego što bi imao da nije ekonomske krize. To je ocenila urednica u elektronskom ekonomskom magazinu VIP Tanja Jakobi.
Ono što je međutim problem sa nama o tome što će se jednom ta ekonomska kriza završiti, a mi ćemo ostati sa velikim brojem problema koje smo inače imali i ostaćemo sa ovakvom vladom koja nije mogla tokom svih ovih i prethodnih pregovora sa MMF-om da dođe do konsenzusa o tome šta zaista treba uraditi.
Ipak ne bi trebalo da čudi zašto je baš ministar Ljajić prvi izašao pred delegaciju MMF-a. Zadužen za pitanje štrajkova, sigurno je mogao reći reč više o eskalaciji nezadovoljstva mase radnika koji se skoro svakodne upućuju ka sedištu vlade u centru Beograda, a pod prozorom premijera skandiraju.
Beograd nas je dovela beda, jer nemamo od čega da živimo.
Pitanje je da li će i predstavnici MMF-a ostati hladni glava suočeni s ovim primjerima patnje upropaštenih ljudskih sudbina i da li će i zbog ovoga pokazati razumevanje za vladinu odluku da neće biti povećanja poreza. Prokopijević veruje da će MMF ipak tražiti poreske povišice, ali da sve zavisi od toga na šta će druga strana biti spremna.
Pretpostavljam da je najlakše podići poreze, mnogo lakše nego smanjivati rashode i otpuštati u javnom sektoru. Ili se zaduživati, jer je otprilike Srbija došla na limit zaduživanja, a više komercijalne kredite ne može da dobije, a ovo što je dobila od MMF-a Svetske banke, to je to.
Psihološka argumentacija koju je pre 4 mjeseca u oči prvog dolaska MMF-a samouvereno iznosio ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno.
Sad je čini se izgubila na značaju za samog Dinkića koji je od prošle sedmice sa predsjednikom Tadićem u posjeti Kini. Tanja Jakobi smatra da je javnost koncentrisana na pogrešna pitanja te da nije bitno ko je sve seo za 100 sa gostima iz Vašingtona.
Problem našeg odnosa vlasti prema MMF-u taj što mi njih nismo dočekali sa jedinstvenom platformom. To su užasna javna neslaganja između, na primjer, vlade i centralne banke. I mislim da je uopšte znači, problem sa nama i sa izlaskom iz ove situacije u tome što se ne vidi ozbiljnost administracije, da se zaista trudi da ti ljudi nešto ozbiljno rade.
Do sada najozbiljniji potez jeste vest od četvrtka kada je iz vlade najavljen istorijski potez reformi, odnosno redukcije javne administracije kao način za smanjenje budžetskih troškova. Kod Tanje Jakobi mera ove vrste ipak budi podozrenje. Srbije.
Mislim da istorijska redukcija trebalo da ima malo više pripreme od 15 dana.
Samo MMF-ovo razumevanje pozicije Srbije može učiniti da se u ovoj instituciji saglase sa ključnom molbom Beograda, što je odobravanje povećanja budžetskog deficita na najmanje 4,5% bruto društvenog proizvoda, uz uveravanje da će taj manjak biti pokriven povoljnim zaduživanjem države. Dani koji slede proteći će u ubeđivanju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti, od posttraumatskog sindroma u Bosni i Hercegovini pati oko 40% učesnika nedavnih ratova. Nikšićki maturanti mogli bi tek naredne godine da otputuju u Španiju i Italiju na ekskurziju, jer je zbog kašnjenja MUP-a sa izdavanjem pasoša, ali i novog gripa, njihov put u septembru pod velikim znakom pitanja. Ne zna se tačan broj obolelih od posttraumatskog stresnog sindroma u Bosni i Hercegovini. Prema procenama, 40% stanovništva pati od nekog simptoma, među njima je najviše bivših vojnika. U Federaciji BiH postoji 9 udruženja koje okuplja obolele od ove bolesti ili pružaju psihosocijalnu pomoć obolelim u Republici Srpskoj, se o njima brine samo jedno udruženje. Sve više nasilja u BiH psiholozi ipak ne dovode u vezu sa velikim brojem obolelih od ovog sindroma, istraživala Marija Arnautović.
Preciznih statističkih podataka o broju oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja u Bosni i Hercegovini nema. Stručnjaci tvrde da je na prostorima zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, u kojima je bio rat, danas puno onih koji pate od PTSP-a. Među njima je veliki broj nekadašnjih vojnika. Postojeće procjene govore da u Bosni i Hercegovini, gdje su ratna dejstva trajala najduže i bila najteža, skoro 40% boračke populacije pati od ovog sindroma. Muhamed Azabagić je, gledajući jednu televizijsku emisiju, shvatio da boluje od posttraumatskog stresnog poremećaja. Odmah je otišao u Tuzlanski klinički centar. Danas je predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a Federacije Bosne i Hercegovine.
A otišao sam prvi puta sa suprugom, kasnije su dolazila i djeca, i sad se s tim nekako nosim. Imati još neki ispada da mojih varnica, međutim to su ti neki simptomi kratkog fitilja, kad nemate vremena ni o čem da razmišljate, burno se reaguje i to najviše strada porodica.
Veliki problem za oboljele od ovog sindroma u Bosni i Hercegovini predstavljaju zakonska rješenja, ali i nespremnost onih koji su bolesni da to priznaju, tako da veliki broj njih nikada ne počne liječenje. U kantonu Sarajevo živi oko 55.000 demobilisanih boraca. Svaki peti od njih ima simptome ove bolesti, kaže Kerim Toholj, predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a u kantonu Sarajevo.
Kako su ovi počeli ljudi, pojedini u državnim strukturama, da plaše ljude i da prijete, znate, da će ostati bez posla, bez vozačkih dozvola, to dosta utječe na ljude da ne traže pomoć ljekara, što je naravno pogreška velika.
Oboljeli kažu da postojeći uslovi života, slaba ekonomska situacija i često podsjećanje na rat pogoršavaju njihovu bolest. Aktuelni stresni događaji aktiviraju ili pogoršavaju simptome PTSP-a, tvrde stručnjaci. Psihologinja iz Banja Luke, Tatjana Popović.
Da li će da prestane, zavisi u stvari od uslova života nakon traume, od socijalne podrške i od jedne stabilnosti i sigurnosti života.
Doktorica Alma Džubur-Kulenović, specijalista psihijatrije, kao osnovni uzrok visokog postotka PTSP-a u Bosni i Hercegovini vidi četvorogodišnji rat. Česta ubistva, samoubistva i zločine koji su se posljednjih 15 dana dogodili u Bosni i Hercegovini ne mogu se dovesti u isključivu vezu sa PTSP-om, tvrdi Džubur-Kulenović.
Izjednačavati prisustvo PTSP-a sa time da su to potencijalni ubojice, monstruozne ubojice, kao što su monstruozne ubojstva ova koja su se desila u Sarajevu zadnjih dana, je od strane novinara neodgovorno. Ovo je strašno što se desilo. Koliko vidim, neki od tih stvari su povezane sa psihičkim poremećajima, a neke su povezane sa užasom društva u tranziciji. Mislim, doći u kafanu u 4 ujutro i ne dobiti piće i ubiti konobara, to je horor. To je jednak horor kao i ubojstvo Denisa Mrnjaka. I nisam sigura da to ima ikakve veze sa psihijatrom. To je bolest društva u kojem se to dešava i u kojem se nisu u stanju stvoriti usluge, stvoriti sistem koji će nas braniti, nas građane.
Veliki broj samoubistava među populacijom bivših vojnika samo je jedan od pokazatelja koliko je PTSP ozbiljan problem. Iz udruženja Stećak iz Tuzle saopštili su alarmantne podatke koji govore da su od rata do danas na području Tuzlanskog kantona samoubistvo izvršilo 843 demobilisana borca oboljela od PTSP-a. Muhamed Azabagić.
Mi imamo negdje podatak, znači da je na teritoriju federacije između 1300-1400 veterana rata 0,01% da je neko odličen izvršio suicid. Većina, znači, veterana rata ili porodica nije prepoznala ili on nije htio da prizna, tako da svi ljudi, znači veteran rata koji se liječi, nisu imali pari pokušaja, pa smo to nekako zajednički prevazišli. Velik broj veterana rata i zbog ove situacije nastale posle rata i trenutno, koja je vjerovatno pukne u ovom nekom momentu i tako da izvrši taj suicid. I u zadnje vrijeme znao se 7-10-4-5 ljudi na teritoriju federacije izvrši suicid, ali znači moramo se
U Republici Srpskoj više od 45% demobilisanih boraca pati od nekog simptoma PTSP-a. U tom entitetu djeluje samo jedno udruženje koje radi sa osobama oboljelim od ovog sindroma i vrlo često susreću se sa nerazumijevanjem, kaže predsjednik udruženja Jedinstvo Dragan Šajić.
Pojavljuju se scene iz rata, neki su doživjeli recimo da im tenk pređe preko rova, pogiblja druga, recimo to da se pojavljuje se često, tako padne granata pored ono ranjeni, poginuli. Samim time, recimo ako je neko zaposlen, vjerovatno ne smije ni spomenuti o gazdi, pošto većinom s privatne firme, vjerovatno bi da svi drugčije gledali, gazda bi vjerovatno rekao šta će mi ovaj, nije normalan. Glavnom je nesvatanje, čemu se radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa đačke teme. Od sredine leta crnogorski MUP ima veliki problema sa izdavanjem pasoša jer je zbog loše procjene o broju zainteresovanih za nove putne isprave nezavisne Crne Gore u startu naručen, kako se ispostavilo, nedovoljan broj obrazaca. Tokom jula i avgusta pasoši su izdavani samo za hitne i poslovne puteve. Problem sa obrascima koji treba da stignu tek sredinom septembra mogao bi najviše da se odrazi na planove crnogorskih maturanata. Priču iz Nikšića poslala nam je Lela Šćepanović.
Zbog nedostataka obrazaca za pasoša još je neizvjesno da li će maturanti Nikšićke gimnazije ovog septembra ići na ekskurziju u Italiju, Francusku i Španiju. Iako je nedavno saopšteno da će od polovine septembra početi izdavanje pasoša, treba će još mjesec dana da Nikšićki maturanti dobiju vizu u španske ambasade, potvrdio direktor gimnazije Žarko Rajčević.
Tehničko pitanje pasoša ćemo riješiti jer imamo puno razumijevanje MUP-a Nikšić. Španska ambasada u roku mjesec dana od podnošenja zahtjeva reguliše pitanja viza. Nadamo se da bi uz jedan dopis španskoj ambasadi pokušali to ubrzamo da bi maturanti otišli na ekskurziju dok je još uvijek lijepo vrijeme.
Septembar ili maj, kada će biti preciznije informacije?
Imaćemo za jedno desetak dana precizniju informaciju, znaćemo sve tačno kada i kako.
Direktor Korajčević ističe da će škola odlučiti kako je u najboljem interesu đaka.
Jedino što nas može ograničiti jeste ako ta pandemija prema predviđenu zdravstvenih institucija dostigne svoj maksimum u tom jesenjem periodu, onda bi zbog interesa djece, odnosno maturanata, ostavili pa bi je realizovali u maju mjesecu kad smatramo da će to ipak proći.
Maturanti su razočarani jer su, kako kažu, pasoše trebali dobiti još krajem jula. Tako je prvobitno najavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi se ispostavilo da nije stigao dovoljan broj obrazaca za pasoše. Maturanti misle da su problem pasoši, a da je grip samo izgovor nadležnih.
Mislim da je to najviše zbog pasoša, jer ne mogu da stignu srede pasoše i tako da je najvjerojatnije odloženo za maj. Radovali smo se da će to biti u septembru što prije, a sad treba još godinu dana da čekamo ponovo. Mislim da nije u redu da nas tako, prvo je trebalo da bude u septembru, pa pričalo se u oktobru ekskurzije, sad vjerojatno u maju. Probati sa društvom i to je najglavnije.
Problem je kako ćemo mi sami to sve da uskladimo, kako ćemo uspjeti i ocjene za kraj da sredi i maturske ispite i matursko veče i možda više problema ćemo stići da sredimo ocjene, haljinu i ekskurziju isto vrijeme nego budžet.
100% u maju idem.
I je li problem za koji se budžet?
Pa veliki je problem, ipak teško je i da se usklade danas i za ekskurziju i za matursko, to je ipak previše para.
Maturanti gimnazijalci poručuju da se gripa ne plaše.
Pa ne. Znači ti... Ne plaši se i papi više voljela da odem u septembru na ekskurziju.
A ti da li se plaši?
Pa isto tako, ne.
Ne plaši?
Ne. Ne plašim se, ne bih otišla bih na ekskurziju iako hara taj grip.
Ima i ovdje realna mogućnost da se zarazimo od gripa, ali jeste da je manja, ali isto bi radije odlučila da sad idemo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljani. Prijatno.